Eilen me päästiin tässä Pyhän Hengen muuttopäivän 14 tai 13 jakeeseen. Pyhän Hengen tulo käsiteltiin. Mutta mitä seurasi Pyhän Hengen tulosta, se jäi vielä käsittelemättä. Ja tänään aiheena jakeesta 14, jakeeseen 40 julistushengessä. Ja sitten jakeesta 41, apostolien tekojen toisen luvun loppu. Elämä hengessä. Ja tämä luku Raamatussa, se puhuu meille, se on uusi ja valtava luku, aina kun sen kimppuun pääsee. Pietarin puhe, Pietari astui esiin niiden 11 kanssa. Huomatkaa, Pietari oli tämä joukon johtaja. Hän korotti äänensä ja puhui heille, miehet juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Sitten hän menee ja tarttuu siihen tilanteeseen, jossa he elivät ja alkoi julistaa tästä. Nyt Uudessa testamentissa ja oikeastaan koko Raamatussa on kolme eri sanaa, jotka tarkoittavat puhumista. Oikein on hengellisessä, positiivisessa mielessä. Siellä on sitten kymmenkunta muuta puhuassanaa, jotka puhutaan muussa merkityksessä. Ja kaikilla näillä on oma asemansa kristillisessä julistuksessa. Ja se ensimmäinen sana on kerygma, joka tarkoittaa saarnaa tai julistusta. Ja tätä kerygmaa käytetään oikeastaan kreikan kielessä kolmessa eri merkityksessä. Siinä ensinnäkin se on sitä, mitä airut tekee. Henkilö, joka menee valmistamaan kuninkaalle tietä. Hallitsija tekee jonkun matkan, valtiovierailun ehkä johonkin kylään sillä alueellaan. Ja siinä sitten hän lähettää edeltä airuen. Ja airue sanoo, että valmistakaa kuninkaalle tie. Ja ottakaa kivet pois, ettei kuninkaan kärryt tärise. Ja järjestäkää tänne ihmisiä vastaanottamaan. Ja kuninkaalla on varmasti tärkeä asia. Ja hän on täällä luultavasti torstaina kello 14. Ja tällä tavalla airut julisti kerygmansa. Luukas käyttää oikeastaan samaa sanaa, kun hän kuvaa Johannes Kastajan toimintaa. Ja Johannes tuli ja toimi airuina ja huusi, valmistakaa Herralle tie, Luukas 3, jakeesta 4, jakeeseen 6. Tasoittakaa tie Herralle ja kivet pois ja kalliolouhut ja koleikot pois ja niin edespäin. Tämä oli ensimmäinen merkitys tällä kerygma-saarnaamisella. Toinen, joka käytti tämmöistä kerygma-ilmaisua, oli lähettiläs. Ja kun kaksi kuningasta oli keskenään sodassa ja sotajoukot olivat vastakkain ja kumpikin vähitellen alkoi tulla järkiinsä ja tajuta, että turhaan tässä tapellaan ja tapetaan toistemme kansalaisia, pitäisi päästä rauhaa tekoon. Ja silloin kun kuningas lähetti rauhan julistajan, niin silloin hän käytti tätä sanaa kerygma myöskin. Hän julisti rauhaa. Ja tätä samaa ajatusta käyttää Paavali, toinen korintolaiskirje 5.20. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Taikka tämä sama ajatus ja sanakin oikeastaan kreikan kielelle käännettynä on jo vanhasta testamentista. Jesaja 52.7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa. Sitten oli kolmas, joka käytti tällaista kerygma-ilmaisua, ja se oli mainosmies. Kun jonkun kauppiaan bisnis ei oikein mennyt niin kuin sen piti mennä, niin silloin se kauppias palkkasi itselleen mainosmiehen. Ja se mainosmies kulki sen pienen kyläpahasen tai kaupunkipahasen katuja pitkin, ja se huutaa hoilotti sitä mainostaan. Ja se huusi, että hei, kuulkaa kaikki, tulkaa tänne kuulemaan. Benjaminille on tullut ihan uusia verimakkaroita tänään, tulkaa ostamaan. Ja ne on valtavan hyviä ja tehty parhaasta lihasta, mitä ikinä voidaan saada, että parhaasta verestä ja niin edespäin. Tätä ei tapahtunut Israelissa, kun eivät verta syöneet, mutta naapurikansoissa. Ja Israelissa sitten myytiin mitään muuta tahansa. Ja tällä tavalla niitä huudettiin. Ja nyt jos me katsomme Raamatussa, niin sieltäkin löytyy tämän tapainen kerygma, eli saarna. Jesaja 55 alusta on oikeastaan ihan jämptisti samanlainen mainosmiehen teksti. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen, tekin joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin te saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Siinä oli mainosteksti. Ja aivan saman kaavan mukaan siellä mainostettiin kaikkea muutakin. Ja nyt Jesaja huutaessaan tämän tahtoi osoittaa, että Jumalalla on tarjottavana jotakin valtavan suurta ja hyvää sillekin, jolla ei ole varaa ostaa ja hankkia sitä millään omatekoisella menetelmällä. Ja näin tämä julistaessana kuului kaikkiin näihin, airut, lähettiläs ja mainosmies. Ja kaikki tämä kuului kristilliseen julistukseen, armon julistukseen, tavalla taikka toisella, Herralle valmistettava tie. Me olemme Kristuksen puolesta lähettiläinä huutamassa sitä rauhan julistusta maailmalle, että ihmiset tulisivat sovintoon Jumalan kanssa. Sitten me olemme mainosmiehiä, me tahdomme tiedottaa koko maailmalle, kuinka hyvä Jumala, kuinka hyvä Kristus on. Kaikki nämä sisältyivät siihen Pietarin saarnaankin, mutta tämä oli vasta se ensimmäinen sisältö julistukselle, tai ensimmäinen tapa puhua. Toinen, vain lyhyesti, oli opetusjulistus, kreikan kielen sana didake, joka tarkoittaa sitä, että opetetaan ihan määrättyjä asioita. Esimerkiksi apostolien teot 2.42 puhuu tämänkaltaisesta julistuksesta, opetuksesta. He pysyivät kaikki apostolien opetuksessa, siellä sanotaan. Ja toisin sanoen, ei riitä pelkästään se, että julistetaan, että Jumala on hyvä, vaan sen lisäksi tulee opettaa, millä tavalla Jumala on hyvä ja kuinka hyvä Jumala on. Ja mitä se vaikuttaa, kun Jumala on hyvä? Ja miten me voimme kokea enemmän Jumalan hyvyyttä? Ja minkälaista vastakaikua voi olla Jumalan hyvyydellä meidän elämämme kautta? Ja miten me voimme tehdä toisiakin ihmisiä tietoiseksi Jumalan hyvyydestä? Kaikessa tämmöisessä tarvitaan opetusta. Ja sitten kolmas tapa julistaa Uudessa testamentissa sen kerygman ja didakkeen, eli julistamisen ja opettamisen lisäksi on kehoittaminen. Parakleesis, joka oikeastaan tarkoittaa puolustamista myös. Pyhästä hengestä käytetään sanaa puolustaja, parakleetos kreikan kielessä. Ja kun Jeesuksesta puhutaan, ensimmäinen Johanneksen kirje 2.1 sanotaan, että jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Siinäkin on tämä sana parakleetos. Ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, joka on vieressä seisomassa puolustamassa. Puhutaan puolustusasianajajasta. Ja tällainen on pyhä henki, tällainen on Jeesus. Ja kun joku kehoittaa toista, se tarkoittaa, että hän ikään kuin seisoo sen toisen vieressä, on sen puolella ja auttaa sitä toista askeleen eteenpäin. Ja tämä kuuluu aina myös kristilliseen julistukseen. Ja kristillisessä julistuksessa on paljon kaikkea sellaista, joka tuo tasapainottomuutta tähän asetelmaan. Jos on pelkästään sitä julistusta, että näin sanoo Herra ja tällainen on Jumala, niin ihmiset jää pinnallisiksi, niiltä puuttuu opetus sen jälkeen. Jos on pelkkä opetus, niin silloin koko kristinuskossa tulee rutikuiva paperitiikeri, jossa on oikeata oppia tosta asiasta ja tosta asiasta, mutta jos on vain se luuranko, sitä puuttuu elämä. Ja kaikkein pahinta ehkä on se, että jos on pelkästään kehoitusta, me sanotaan ihmisille, että Meidän pitäisi. Ja ehkä me joskus tulemme tämmöisiksi. Ja ihmiset jää hämminkin, kun niitä kehotetaan johonkin, josta ne eivät tiedä, mihinkä heitä kehotetaan, kun sitä ei ole ensiksi opetettu. Ja silloin koko kristinuskosta tulee semmoista toivottelua vaan, kumpa ja jospa, ja ehkä mekin sitten kerran. Ja tämä on ehkä yksi suurimpia lankeemuksia, mitä evankelioimisessakin on, kun tapaa jonkun ihmisen ja se ihminen heti sanoo, että kyllä mä tahtoisin just nyt tulla uskoon. Ja mä sanon, että ehkä sinä sitten kerran ja joskus ja ehkä se aika vielä tulee. Ja kaikki jää epävarmaksi ja semmoiseksi toivotteluksi. Ja sitten mä sanon, että ihmiset takaa mitään vastaan, mitä me puhutaan ja me masennutaan ja voivotellaan. Joku sanoikin, että oikeastaan normaali kristillinen saarna onkin semmoista, että siinä on ensiksi alussa 90% voivottelua ja lopuksi 10% toivottelua. Että ehkä mekin sitten ja kumpa ja jospa. Ja ne sanat pitäisi julistaa pannaan kristillisestä julistuksesta ja julistaa, että näin sanoo Herra ja kertoa, mitä Raamattu ilmoittaa näistä asioista. Ja sitä varten nämä kaikki kuuluvat evankeliumin julistukseen. Ja niitä oli kaikkia tuossa Pietarin julistuksessa. Ja mennään siihen Pietarin julistukseen. Apostolien teot 2:14-40. Mä en sitä lue. Mä oletan, että tulette sen kaikki lukeneet. Ja mä ottaisin vain muutamia asioita esille tästä Pietarin puheesta. On muuten kumma, kun lukee apostolien tekoja, niin sinne on kerrottu 6 evankelioimispuhetta. Ja sä voit itsenne hakea apostolien teoista ja tutkia, minkälainen on evankelioimispuhe. 3 niistä evankelioimispuheista, jotka apostolien tekoihin on siteerattu, on lähtöisin Pietarin suusta. Tai ei lähtöisin sieltä, mutta tullut Pietarin suun kautta. Ja kaikki nämä sisältävät sitä kerygmaa ja didakeeta ja parakleesista, eli julistusta, opetusta ja kehoitusta. Mutta kun me tutkimme niitä Pietarin puheita, niin me huomaamme, että Pietari sanoo melkein jämptisti samat asiat joka ikisessä puheessaan. Ei hän ollut semmoista käsitystä, että joka ikinen kerta pitää olla uutta ja tuoretta ja vallankumouksellista sanottavaa, vaan hän tiesi, että hänellä on 1 evankeliumi, ja sen hän tahtoo julistaa, ja se ei muutu kerrasta toiseen, vaan se on juuri jämptisti se sama Jeesus, joka jämptisti samalla tavalla on kuollut ristillä, ja jämptisti samalla tavalla noussut, ja jämptisti samalla tavalla voi pelastaa. Ei hänen tarvinnut luoda uutta pelastusta joka kerta, kun hän julisti. Ja itse asiassa Pietarin jäsenyskin on melko lailla sama. Me voisin sanoa, että kerta kaikkiaan kyllä se oli vähemmän luova yksilö, se Pietari. Että joka kerta se oli semmoinen samanlainen pakettiratkaisu, että tosta vaan ensimmäinen tosiasia, toinen tosiasia, kolmas tosiasia, kun hän julisti. Ja oikeastaan voitaisiin ottaa Pietarin puhe 5 sormeen. Alas sieltä, mistä kuulijat on, te ristinnaulitsitte Kristuksen, Jumala herätti hänet kuolleista, Kristus tulee takaisin tuomitsemaan maailman ja teidän täytyy tehdä parannus. Piste, siinä se kaikki on. Ja niin tässäkin puheessa. Ja sitten hän siteerasi muutamaa vanhan testamentin raamatuja, että joka puheessa ne muuten pikkusen vaihteet, ne eivät ole ihan samoja joka kerta. Pietari oli lukenut raamatusta muutakin kuin ne pari jaetta. Se on muuten hyvä tietää, ettei me tehtäisi samaa erehdystä. Mutta se perusevankeliumi oli aina sama. Ja kun hän löysi hyvän ilmaisun, niin hän ei seuraavalla kerralla mennyt muuttamaan sitä ilmaisua sen takia, että hän edellisellä kerralla sen ilmaisun sanoi ja sen saman esimerkin kertoi. Vaan hän käytti sitä, mikä meni suoraan ihmisten sydämiin. Ja tämän sanon taas sinulle, että älä häpeä sitä, että toistat monessa puheessa samoja asioita. Joku sanoi, että julistaja saa toistaa itseään ja se pitää ehkä paikkansa, mutta se saa ainakin toistaa Jumalan sanaa. Ja se saa toistaa sitä evankeliumia, joka meille on annettu. Ja itse me toistetaan ilman lupaakin. No niin, mennäänpäs niin Pietarin puheiden kohtaan. Kohta numero 1. Pietari alkaa kuulijoiden kysymyksistä. Hän lähtee siitä tilanteesta, missä he olivat. Joku sanoi, että ne on kännissä, nuo ihmiset. Ei järkevä ihminen aamulla rupeaa lopottamaan tolla tavalla ja innostu niin hirveästi ja vaahtoi jotakin uutta. Ja silloin Pietari ottaa heti tämän tilanteen, ahaa, ja sanoo, että miehet, nyt tulee selitys tähän asiaan, alkoholilla ei ole osuutta tapahtumaan. Ja hän alkaa siellä kertoilla, kuinka on 3. hetki päivässä ja sinä aikana siellä päin maailmaa ei olla vielä keritty olla itsensä humalaan ja niin edespäin. Ja näin hän saa kuulijan korvan tällä lähtemällä liikkeelle kuulijoiden tasolta. Ja sitten hän lähtee eteenpäin, siitä hän kertoo evankeliumin. Siteraa Joelin profetioita. Sekin oli yhteistä taustaa kuulijoiden kanssa. Ne kaikki tiesivät Joelin profetiat. Se oli heidän uskonnollista ja kansallista perintöään. Sitten hän menee Jeesukseen. Ja nyt mä haluaisin sanoa, että tämä on se kaava, jota Jumalan seurakunnan julistajat on aina ja kaikkialla käyttänyt. Nähtyvät liikkeelle kuulijoiden kysymyksistä ja siinä tilanteessa, missä ollaan. Ja sitten he siirtyvät suoraan Jeesukseen. Ei suinkaan Pietarin tarkoituksena ollut, kun hän puhui siitä juopumisesta, se, että hän olisi pitänyt heille esitelmän ensiksi, kuinka tärkeää on raittius ja mikä meidän ryhmän kanta raittiuskysymykseen on ja minkälainen on oikea viininkäyttötapa Lähi-idän kuumassa ilmastossa, jossa sitä käyttiin desinfioimaan kaikkia juotavia aineita, ettei niistä saisi basilleja ja niin edespäin. Ei hän tässä asiassa viipynyt yhtään sen kauempaa kuin se, että hän sai kuulijoiden korvaan. Tämä kysymys jäi roikkumaan ilman ehkä monenkin mielessä, mutta hän meni suoraan Jeesukseen sitten. Ja aivan samalla tavalla, kun sinä menet jonnekin ja rupeat juttelemaan jonkun ihmisen kanssa Jeesuksesta, ja niin sanoo, että joo, kristityt on tehnyt semmoista ja semmoista pahaa, ja Watergate-juttu Amerikassa on hirveän paha, ja me rakennetaan tänne sellaista yhteiskuntaa, missä ei kristillisyyttä tarvita, ja olette sitten kuullut semmoista juorua semmoisesta ja semmoisesta papista, ja tämä poliittinen suunta sanoo näin, ja tämä filosofia sanoo näin. Niin ei teidän tehtävänne ole unohtaa tätä kaikkea. Sanoitte, joo, että se on mielenkiintoinen asia, sitä kannattaisi keskustella enempää, mutta oletko sä kuullut, että mulla on ratkaisu tähän kysymykseen, ja Jeesus Kristus on se ratkaisu. Mä voisin kertoa sulle vähän tästä Jeesuksesta lisää. Ja niin päästään asiasta eteenpäin. Ja useimmiten on niin, että kun ihminen ottaa Kristuksen vastaan, niin Kristus antaa hänelle sen arviointiperusteen, jolla hän voi ne kaikki maailman muut asiat saada järjestykseen. Että hän todella saa vastauksen näihin muihin kysymyksiin Jeesuksesta. Eikä meidän tarvitse siis turhentaa hänen kysymyksiään. Jos hän ei saa, niin sen jälkeen kun hän on ottanut Kristuksen vastaan, me voidaan puhua niistä kysymyksistä vielä. Mutta jos me ajattelemme, että meidän pitää ensin ratkaista Amerikan Watergate-tapahtumat ja Vietnamin sodan jälkivaikutukset ja Korean presidentin suorittamat kristittyjen vainot ja Suomen uskontopolitiikka ja koulun uskonnonopetus tulevina vuosikymmeninä, ennen kuin me voidaan mennä jollekin ihmiselle puhumaan Jeesuksesta, niin ei tule mitään. Jos Paavali ja Pietari olisi näin ajatellut, niin täällä me palvottaisiin Väinämöistä vieläkin. Sitä varten menkää rohkeasti Jeesukseen, kun pääsette ihmisten kanssa keskusteluun. Mutta sen kuulijan korvan saa, sen keskusteluyhteyden saa syntymään puhumalla siitä, mitä se toinen kysyy ja mitä se ajattelee just sillä hetkellä. Ja näin joka ikisessä apostolien tekojen evankelioimispuheessa. Aina aletaan kuulijan kysymyksestä ja ongelmasta ja sitten suoraan Jeesukseen, ihan häikäilemättä ja häpeämättä. Seuraava Pietarin saarnan peruslinja oli se, että se perustui Raamattuun. Kun Luukas kirjoittaa Pietarin saarnan muistiin, niin hän käyttää siihen Pietarin saarnaan 23 jaetta apostolien tekojen toisesta luvusta. Suoraan sitä saarnaa siteratakseen. Ja 11 niistä jakeista on lainausta suoraan vanhasta testamentista, siis melkein 50%. Ja toisin sanoen, kun Pietari julisti, niin hän julisti Jumalan sanaa. Hän sanoi, että näin sanoo Herra omassa sanassaan Raamatussa. Ja hän ei kuvitellut, niin kuin monta kertaa me julistajat kuvittelemme, että ihmisten mielenkiinto herpaantuu, kun Raamattua siteerataan, ja minun pitäisi kertoa joku sellainen jännittävä juttu, joka joko saisi ihmiset kuohuksiin iloisesta innostuksesta, taikka sitten herkistymään niin, että he pyyhkivät 3 tippaa toista silmäkulmasta ja 2 toisesta, ja kokevat jollakin tavalla, kuinka on sellainen onnellisen, sentimentaalisen herkkä tunnelma. Pietari luotti siihen, että Jumalan sana tekee työtä. Ja nyt Raamattu puhuu siitä, että meidät on vanhurskautettu ja uudesti synnytetty Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta, eikä julistajan juttujen kautta. Kyllä niitä juttuja on kiva kertoa, niillä on oma merkityksensä, eikä kukaan muuten kertoo niin paljon juttuja kuin Jeesus. Kun luette kaikki ne vertaukset, niin sitähän ne on. Ja totta kai julistajalla on siihen oikeus ja lupa ja kuulijakunnan huomioon ottaen usein erittäin suuri velvollisuuskin. Mutta me ei saa myöskään hävetä Jumalan sanaa. Kuinka niin? Hebrealaiskirje 4.12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee läpi, kunnes se erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet. Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Näin siellä sanotaan. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se on kristityn taisteluase. Taikka kun luet kristityn sotavarustusta, Efesolaiskirje 6, jakeesta 13, jakeeseen 17. Te huomaatte, kuinka erilaisia varustuksia siellä tarjotaan. Siellä on pelastuksen kypäriä, vanhurskauden haarniska ja alttiuden kengät, jotka ei mahdu jalkaan, jos on hengellisiä liikavarpaita. Ja siellä on totuuden vyö, ja niin edespäin. Mutta nämä kaikki on puolustusaseita. Jos sinä lähdet taisteluun, niin tietysti sinä voit tehdä jotakin sillä, että sinä otat sen kypärän päästäsi ja rupeat huitomaan. Niinkin voi tehdä. Simpson käytti aasin leukaluuta. Ja Jumala on käyttänyt erilaisten aasien leukaluita vähän on luonnon vieressä mielessä monta kertaa taisteluvälineinään. Mutta siitä huolimatta sillä pelastuksen kypärillä on vaikea lähteä hyökkäämään. Samaa tavalla tietysti sillä totuuden vyöllä voi huidella ja kyllä kai me julistajat aina jollakin taho tai ruoskia ihmisiä. Mutta sittenkään se ei ole se hyökkäysase, sillä jos ei se julistaja, kuten itse pysy ylhäällä, niin se on pahempi lähteä mihinkään hyökkäämään. Ja se vyö on sitä varten, että se varustus pysyy koossa. Ja haarniska aivan samalla tavalla. Mutta on ainoastaan yksi hyökkäysase kristityillä. Ja sen sanoo Paavali, Efesolaiskirje 6:17, ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tiedätkö, minkä takia kristityt Euroopassa tänä päivänä on tappio mielialan vallitsemia ja hallitsemia? Tiedätkö, minkä takia ne masentuu ja sanoo, että maailma hyökkää ja meidän täytyy perääntyä ja pitää kiinni kouristuksen omaisesti niiltä esi-isiltä perityistä kristillisistä linnoituksista, niin että vielä tänä päivänä voitaisiin pitää tästä asiasta kiinni ja sitten kun maallistuminen jatkuu, niin ensi vuonna vielä tästä ja sitten aina vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Ja me ollaan tällaisen perääntymismielialan vallassa. Tiedätkö, mistä johtuu se, että tämän päivän kristityt usein ajattelee, että ennen oli kristillinen aika ja nyt on jälkikristillinen aika. Ja tiedätkö, mistä johtuu se, että me ajatellaan monet julistajatkin niin, että on se hyvä, että tänä aikana vielä kestää, mutta sitten kun muutama vuosi kuluu, niin tänne tulee ehkä semmoinen yhteiskunta, missä ei saa julistaa, että voi kun kerkiä eläkkeelle saakka päästä ennen sitä, että ihan vaikeaksi elämä tulisi. On tällainen mieliala. Samanlainen kuin oli kuningas Hiskialla Jesajan kirjassa 37, kun hänen luokseen tuli Baabelin lähettiläät ja hän näytti heille koko palatsinsa. Ja sitten tuli profeetta hänen luokseen ja sanoi, että tulee tuomio ja tulee tuho. Ja silloin kuningas rupesi katumaan, ja se sanottiin, että ei se tule sinun elinaikanasi, vaan seuraavan sukupolven aikana. Ja silloin kuningas hienosti kiitti Jumalaa, sanoi, että on se hyvä, että sitä tapahtuisi sentään minun elinaikanani vielä. Että vähän myöhemmin vasta. Ja moni ajatteli, että näin tulee tapahtumaan julistuksessa ja kristillisyyden suhteen. Että ehkä sitten jonkun ajan kuluttua tapahtuu, mutta onneksi ei ihan vielä. Ja niin me puhutaan sillä tavalla menneisyyteen suuntautuvasta, että kyllä kristinuskolla vieläkin on sentään jonkin verran merkitystä maailmasta. Ja kyllä me onneksi vielä saadaan julistaa Jumalan sanaa ja tutkia Jumalan sanaa tässä maassa. Ja meillä on tällainen vielä ajattelutapa, joka sisältää sen, että kohta ei enää. Missä on meidän uskon henki? Meidän pitäisi nähdä, että Jumala on elävä Jumala myöskin huomenna ja viikon päästä ja 20 vuoden päästä ja 50 vuoden päästä. Ja Jumala on se, jolla on kaikki maailman historian narut käsissään. Minkä takia me ollaan kaiken tämän tappion mielialan vallassa, jota mä tällä pitkällä lorullani olen yrittänyt ilmentää? Siksi, että Euroopan kristityt on Jumalan antamasta sotavarustuksesta unohtaneet sen ainoan hyökkäysaseen, hengen miekan, joka on Jumalan sana. Pitkälti yli 100 vuotta tässä maan osassa on julistettu liberaaliteologiaa, joka sanoo, että ei tarvitse uskoa Jumalan sanaa. Ne on kaikki myyttejä ja taruja ja seurakunnan uskoa ensimmäisiltä vuosisadolta, mutta niissä ei ole mitään tosiasiaa eikä mitään historiallista perustaa. Ne ovat uskonnollisessa mielessä totta ja ehkä totta jonkun ihmisen kokemuksessa, mutta ne eivät ole totta samalla tavalla kuin yksi ynnä yksi on kaksi, eikä totta samalla tavalla kuin se, että Mannerheim ja Paasikivi ja Urho Kaleva Kekkonen ovat joskus eläneet. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Ja tänä päivänä, koska Euroopan kristityt on antaneet Jumalan sanan hengen miekan kirvota kädestään, niin me ollaan paljain nyrkein maailmaa vastassa. Ja silloin ei mennä eteenpäin. Ja ainoa tapa kristityille saada voitto mieliala ja päästä eteenpäin taistelussa on se, että meille tulee se Jumalan sanan hengen miekka käteen. Ja me luotamme siihen, että se sana, Raamattu, tässä maanosassa julistettuna sellaisenaan, ilman selittelyjä ja puolusteluja, tuo ihmiset Kristuksen yhteyteen. Ja mä haluan sanoa tämän sulle siinä elämäntilanteessa, missä sä olet. Kun sä teet työtä jonkun ihmisen kanssa samassa toimistossa tai tehtaassa tai liikeyrityksessä. Taikka istut jonkun opiskelijan vieressä luennolla, kuppilassa, opiskelija-asuntolassa. Taikka juttelet jonkun omaisesi tai naapuris kanssa kotona tai kaupassa tai tiellä. Sun ei tarvitse edes sille tasolle, että sinä yrität saada sitä ihmistä vakuuttumaan, että kristinusko on totta. Vaan sinä lähdet sieltä tosiasiasta, näin on kirjoitettu ja näin sanoo Herra. Ja näin sanotaan Kristuksesta ja oletko se ratkaisu suhteessa näin ja haluatko ottaa vastaan. Ja sä tulet järkytykseksesi näkemään, kuinka paljon ihmisiä maailmassa on, jotka sanoo, että miksei kukaan ole kertonut mulle tätä. Mä oon kaivannut tätä vuosikymmeniä. No se siitä. Sitten kolmas asia Pietarin julistuksesta on se, että Pietarin saarna keskittyy Kristukseen. Nimenomaan ja yksinkertaisesti Jeesukseen Kristukseen. Niissä 23 jakeessa, joita Pietari käyttää, joilla Luukas selittää ja julkaisee Pietarin puheen, Kristus on mainittu 32 kertaa. Siis 32 kertaa. Ja se on valtavan paljon. Mitä Pietari julisti Kristuksesta? Jae 22. Jeesus eli. Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teidän voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän kesken, niin kuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin ja niin edespäin. Siis toisaan Jeesus eli, teki töitä, ihmeitä, merkkejä, Jumala todisti hänen puolestaan, hän oli ihminen ihmisten joukossa. Seuraava askel, jae 23, Jeesuksen kuolema ristillä. Ja huomatkaa, kuinka Pietari syyttää Israelin kansaa, juutalaisia, hänen ristiinnaulitsemisestaan. Te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte Jeesuksen. Näin Pietari julistaa Kristuksen kuolemaa. Ja sitten seuraava Pietari julistaa ylösnousemusta. Jakeesta 24, jakeeseen 32. Oikeastaan suurin kohta koko Pietarin saarnassa on tämä ylösnousemusjulistus. Ja se on muuten valtava sanoma tässä. Ajatelkaa sitä tilannetta, missä Pietari julisti. 7 viikkoa pääsiäisen tapahtumien jälkeen ja pitkän perjantain tapahtumien jälkeen. Ja siellä ollaan koolla Jerusalemissa samassa paikassa, jossa Jeesus ristiinnaulittiin. Läsnä tuhansia ihmisiä, jotka olivat nähneet Jeesuksen, jotka olivat olleet siinä ristiin äänestyskokouksessa, jossa huudettiin ristiinnaulitse hänet. Sadat ihmiset olivat kenties olleet Golgatalla katselemassa, kuinka Jumalan poika roikkuu ristinpuulla kahden kuolemaan tuomitun roiston välillä ja antaa henkensä. Tämä oli kaikki kouriin tuntuvaa, koettua, historiallista todellisuutta niiden ihmisten mielestä. Ja 1,5 kuukautta sen jälkeen keskellä Jerusalemia Pietari sanoi, kuule, tämä mies on noussut kuolleista. Jos ei mitään muuta todistusta Raamatussa olisi Jeesuksen ruumiillisesta ylösnousemuksesta kuin tämä, niin tämä riittäisi. Mitä olisi tapahtunut, jos Pietari olisi julistanut ylösnousemusta ja Jeesus ei olisi noussut kuolleista? Sinne haudalle olisi mennyt fariseusten ja saddukeusten ja herodilaisten ja muiden vihamielisten juutalaisten lähetystö. Sinne olisi kivi irroitettu paikaltaan, sinetit poistettu ja roomalaisten turvin tuotu Jeesuksen ruumis ja sen jäännökset mädäntyneetkin haudalta sinne torin keskelle, kun Pietari julisti ylösnousemusta, sanottu tässä se on, ei sulle mitään noussut kuolleista. Ja siihen hetken kristinusko olisi kuollut. Halukkaita kristinuskon tuhoajia ei puuttunut. On ainoastaan yksi mahdollinen selitys, minkä takia Jeesuksen ruumista ei silloin tuotu ja kristinuskoa tapettu. Ja se on se, että Kristuksen ruumis ei ollut siellä haudassa. Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Ja kukaan tiedemies, joka ottaa historialliset todisteet vakavasti, ei voi oikeutetusti väittää, että Jeesuksen ylösnousemusajatus olisi syntynyt valheesta tai muusta sellaisesta. No niin, Pietari julistaa ylösnousemusta. Mistä muuten Pietari tiesi, että Kristus oli noussut kuolleista? Missä vanhassa testamentissa puhutaan ylösnousemuksesta? Ensimmäinen ja vanhin ylösnousemusjulistus koko uudessa ja vanhassa testamentissa on Jesaja 26:19. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Jesaja sai ilmoituksen kuolleiden ylösnousemuksesta noin 700 ennen Kristusta. Mutta sitä ennen koko Israelin kansan historia, aina Hamasta Abrahamista ja Mooseksesta alkaen tänne jonnekin Jesajaan saakka, oli ollut ilman selvää, kirkasta, sanoisiko opillista ilmoitusta ylösnousemuksesta. Ja sitten Danielin kirja 12.2. Daniel 12.2. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja sitten oli tämä Hosea 6.2. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Hyvin vähän on siis vanhassa testamentissa ylösnousemusjulistusta. Mutta tässä herää vielä kysymys. Nyt kun Pietari julisti siitä, että David tiesi ylösnousemuksesta jotakin. David eli ennen Danielia, ennen Jesajaa ja ennen Hoseaa. Herää kysymys, mistä David tiesi sen, että Kristus oli nouseva kuolleista? Ja vielä seuraava kysymys, mistä Pietari tiesi sen, että David tiesi, että Kristus nousi kuolleista? Miten hän saattoi tulkita Davidin sanat tällä tavalla, toisin sanoen? Ja nyt, jos me näin kauas vanhassa testamentissa mennään, niin meidän täytyy nähdä, että meillä ei ole sellaista selkeää, suoraa, opillista ilmoitusta ylösnousemuksesta ennen Davidia. Eikä myöskään Davidilta aivan tällaista opillisessa muodossa olevaa. Sen sijaan meillä on epäsuora ilmoitus ylösnousemuksesta. Esimerkiksi David tiesi, että Messiaan piti kuolla. Psalmi 22, koko Kristuksen kärsiminen kuvattu Davidin toimesta psalmiin 22. Mutta edelleen Jumala oli tehnyt Davidin kanssa liiton, toinen Samuelin kirja 7. Ja siinä liitossa hän antaa lupauksen siitä Davidin kupeitten hedelmästä, hänen jälkeläisestä, joka lähtee hänen ruumistaan, ja kuinka hänen kuninkuutensa vahvistetaan. Ja sitten sanotaan, että hän on rakentava huoneen minun nimelleni, siis seurakunnan, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Ja niin edespäin. Ja nyt David tiesi toisaalta, että sen tulevan vapahtajan ja Messiaan ja Herran piti kuolla, ja toisaalta kuitenkin hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta. Ja näin epäsuorasti, implisiittisesti, jos sen sanoo taas vaikeasti, David tiesi, että Jeesuksen piti kuolla ja piti nousta ylös. Aivan samalla tavalla vertauskuvana se Iisakin uhri, ensimmäinen Mooseksen kirja 22. Jumala oli luvannut Abrahamille Iisakista jälkeläiset. Ja Iisakin siis piti elää niin, että hänellä tulisi olemaan jälkeläisiä. Ja sitten Jumala sanoi Abrahamille, että ota se Iisak ja mene sinne vuorelle ja uhraa. Ja nyt Abraham tiesi, että Jumalan lupaus piti. Jumala ei koskaan petä lupaustaan. Ja edelleen Abraham tiesi, että hänen piti tappaa poikansa. Molemmat olivat Jumalan sanoja. Ja mikä oli Abrahamin ainoa ratkaisu? Kuinka hän saattoi olla kuulijainen Jumalalle tässä, kun ikään kuin hänen tasollaan arvioiden Jumalan täytyi taistella omaa lupaustaan vastaan? Hänen ainoa mahdollisuutensa oli tehdä johtopäätös, että Jumala, joka antaa tällaiset käskyt, on voimallinen herättämään kuolleista. Hebrealaiskirje 11. 17-19 sanoo sen. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut, jolle oli sanottu Iisakista, sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Ja nyt, kun David kirjoitti niitä psalmeja, joita Pietari siteeraa, niin Davidilla oli taustanaan Iisakin uhraamistilanne ja sen vertauskuvallinen ylösnousemusmerkitys. Davidilla oli myöskin Jumalan lupaus siitä, että Kristuksen valtakunta kestää iankaikkisesti ja Kristuksen kuninkuus kestää iankaikkisesti. Ja sitten Jumalan hänelle antama erityinen ilmoitus Kristuksen kuolemasta. Ja näistä palasista David saattoi koota ne psalmin palat, jotka Pietari, jolla oli aivan sama vanhan testamentin tausta, tulkitsi tarkoittavan Kristuksen ylösnousemusta. Ja näin vanhan testamentin tuntemus auttaa ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen pelastushistoriallisia tapahtumia. Niitä kun Paavali kirjoittaa korintolaisille, 1 Korintolaiskirje 15, Kristuksen ylösnousemuksesta, hän saattaa kirjoittaa, että Kristus on noussut kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja silloin ei oltu kirjoitettu apostolien tekoja eikä yhtään evankeliumia vielä, kun Paavali kirjoitti 1 Korintolaiskirjeensä. Tämä sitä ylösnousemuksesta. Ja me tiedämme, että Kristus on totisesti ylösnoussut. Kirjoitusten mukaan, sekä Uuden testamentin että Vanhan testamentin kirjoitusten mukaan, me tiedämme, että hän on noussut sen ajan maallisen ympäristön meille jättämän historiallisen todistuksen mukaan, koska 1:3 vuosisatana ei maailmasta löytynyt ketään, joka historiallisin todisteen olisi edes yrittänyt kumota Kristuksen ylösnousemusta. Se oli liian varma asia. Ja sitten me tiedämme, että Kristus on noussut kuolleista miljoonien kristittyjen antaman henkilökohtaisen todistuksen mukaan, jotka sanovat, että tämä totuus on heidän elämänsä muuttanut. Ja se siitä. Sitten Pietarin julistus Kristuksesta vielä on se, että hän julisti Kristuksen taivaaseen astumista jakeesta 33 jakeeseen 36. Ja tämä oli uutta. Se oli tapahtunut vasta 10 päivää aikaisemmin, kun tämä tieto julkaistiin Pietarin puheesta. Hänet on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen ja hän on vuodattanut sen, minkä nyt näette ja kuulette. Sitten taas vedetään Daavidissa tämä esille. Ja täällä on Daavidin psalmista aivan selvä ilmoitus, kuinka Herra sanoi minun Herrani, siis Jumala sanoi Jeesukselle, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. Ja niin Kristus nousi ja astui ylös taivaaseen ja istui Isän Jumalan oikealla puolella. Ja nyt tämä taivaaseen astuminen sinetöi Pietarin puheessa Kristuksen kuninkuuden. Huomatkaa jae 22. Pietari alkaa matalalta, Jeesus nasaretilainen. On suurin piirtein, kun Suomessa tulisi Helsinkiin julistamaan ja kertoisi jostakin kaverista, että se on Matti sieltä Hikieltä. Ja nyt sitten seuraava askel askeleelta mennään eteenpäin alennustilasta, kuolemasta, ylösnousemukseen, taivaaseen astumiseen. Ja sitten Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Alussa Jeesus nasaretilainen, nyt Herra ja Kristus, eli Messias. Ja näin Pietarin puhe askel askeleelta johti Jeesuksen kuninkuuteen ja nimenomaan hänen taivaaseen astumisensa perusteella. Toisin sanoen, aina kun Pietari julistaa, niin hän julistaa Kristuksen kuninkuutta aivan yksinkertaisesti kertomalla, kuka Kristus on, mitä Kristus teki ja missä Kristus on nyt. No niin, tämä siitä Pietarin Kristuskeskeisyydestä. Sitä varten haluan muuten sanoa, että ei ihmisiä mikään pelasti, jos niille ei kerrota Kristuksesta. Ja kun sinä meet ja kerrot jollekin ihmiselle pelastuksen sanomaa, älä ikinä jää sille tasolle, että yritä todistaa, että ei se kirkkokaan nyt ihan niin huono laitos ole. Ja on kristinusko saanut maailmassa paljon hyvää aikaa ja annettu nälkäisille leipää ja asunnottomille asuntoja. Ja ihmiset on ruvennut rakastamaan toisiaan ja hyväksymään toisiaan ja niin edespäin. Älä edes jää sille tasolle, että sanoo, että kyllä kristinusko on tuonut mielen rauhan monelle ihmiselle ja minäkin olen niin onnellinen kuin minä olen kristitty. Vaan mene siitä, kerro tosiasiat Jeesuksesta, Kristuksesta. Että hän todella on tullut maailmaan, elänyt, kuollut ristillä ja kärsinyt sen rangaistuksen, joka meidän olisi tullut omien syntiemme tähden kärsiä. Hän on pantu hautaan, hän nousi kuolleista, todella hän elää tänä päivänä. Älä koskaan tingi tästä, saadaksesi ihmisten mieltä puolellesi. Ja kuinka hän on astunut ruumillisesti ylös taivaaseen, hän elää tänään ja hän tulee kerran takaisin. Sitten Pietarin seuraava, neljäs kohta. Hän kohdisti puheensa suoraan kuulijan synteihin. Jae 23. Te naulitsitte ristille ja tapoitte. Hän ei ollenkaan tinkinyt tästä. Samoin jae 36. Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Pietari ei taaskaan yritä kohiskella kuulijakuntaa puolelle, että ettehän te ollut. Rooman sotilaathan ne olivat, jotka sitä vasaraa käyttivät ja naulaa pitelivät. Et me vaan katsottiin sitä sivusta, eikö niin? Hän ei ottanut vastuuta pois kuulijoilta eikä selitellyt mustaa valkoiseksi, vaan hän suoraan iski heidän omaan tuntoonsa, ollenkaan häpeämättä sitä. Jotkut sanoivat, että kun ihmiselle puhuu heidän synneistään suoraan, ne ihmiset ottaa nokkinsa ja menee takalukkoon ja sitten ei voi kertoa evankeliumia niille ihmisille. Mutta mä haluan sanoa, että se ei johdu siitä, että niille puhutaan synnistä, vaan se johtuu siitä, millä tavalla heidän synnistään puhutaan. Jos mä en rakasta jotakin ihmistä, niin se sanoma, että mä en rakasta häntä, menee perille mun olemukseni kautta joka tapauksessa. Mä voin pitää kauneimman rakkaussaarnan ja se ihminen menee takajaloille ja takalukkoon ja poistuu takaovesta. Mutta jos mä rakastan sitä ihmistä, niin sanoma menee perille. Mutta jos mä en häntä rakasta, niin joka kerta kun mä sanon synti, mä annan sille ihmiselle tekosyyn sanoa, että sä oot ahdasmielinen ja aina sä oot syyttämässä. Mutta se ei johdu siitä, että mä puhun synnistä, vaan siitä, että mä en rakasta. Jos mä en rakasta sitä ihmistä, kelle mä puhun, niin mun täytyy sanoa kuin kissa, ja se ihminen loukkaantuu heti. Ja jos mä rakastan sitä ihmistä todellisella Kristuksen synnyttämällä rakkaudella, kuinka sille ihmiselle voi puhua paljon, ja voi puhua tiukasti, ja voi puhua suoraan. Jos se ihminen koko ajan tajua, että mä teen tämän rakkaudesta, niin se kova sana menee perille. Kun Jeesus puhui Samarian naiselle siellä kaivolla, ja sanoi aivan suoraan, että kyllä mä tiedän, mikä sun ongelmas on. Sulla on ollut 5 miestä ja se, kenen kanssa sä elät nyt avoliitossa, ei ole sun miehesi. Se oli aika lailla kovasti sanottu. Mutta se nainen ei iskenyt takaisin, vaan koki, että Jeesus rakasti häntä puhtaasti. Ja sanoma meni perille ja nainen muuttui. Sitä varten ydinkysymys ei ole se, että meidän pitäisi tinkiä siitä, että me puhutaan synnistä. Vaan nimenomaan se, että kun me puhutaan synnistä, niin ensimmäinen ja tärkein asia on se, että me tiedetään, että me rakastetaan sitä ihmistä, jolle me puhutaan. Siis Kristuksen meille pyhässä hengessä antamalla rakkaudella. Roomalaiskirje 5.5. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja silloin sä voit puhua synnistä. Joskus on hyvä testi sulle ja mulle, että kun me puhutaan jollekin ihmiselle, niin sen reaktiosta me nähdään, rakastetaanko me sitä vai ei. On tietysti ihmisiä, jotka haluaa loukkaantua, koska sillä ne pääsee meistä irti ja sitä vaikeasta tilanteesta pois. Ja eikä se aina ole sitten sitä, että mussa on se vika. Ei julistaja saa ihan siihenkään mennä, mutta on siinä puoltotuutta kuitenkin. Sitten 5. kohta. Pietari lupaa, mitä siunauksia uskon seurauksena tulee, kun ihminen ottaa Kristuksen vastaan. Jakeesta 38. Hän rupeaa puhumaan, että sinun syntisi annetaan anteeksi, kun Kristus tulee sun elämääsi. Sitten hän sanoo, että saatte pyhän hengen lahjan. Sitten teille kuuluu Jumalan lupaukset, jae 39. Sillä teille ja teidän lapsilleen tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Edelleen hän tämä lupauksen, että Kristuksen vastaanottavat pelastuvat tästä nurjasta sukupolvesta, jae 40 ja niin edespäin. Jokainen apostolien tekojen evankelioimispuhe sisältää lupauksia siitä, mitä Kristus ihmisen elämässä saa aikaan. Ja se on yksi tapa auttaa ihmisiä tajuamaan, miksi heidän pitää ottaa Kristus vastaan. Näytä niille ihmisille, keille sä puhut, mitä siunauksia Kristus tuo tullessaan sivutuotteena, kun ihminen pelastuu. Tuo jae 38 on muuten usein sellainen vaikeasti tulkittava jae. Siinä on niin monta käsitettä. Tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja moni on tehnyt sellaista armon tikapuusysteemiä, armon järjestystä tästä, että ensiksi parannus ja sitten kaste ja sitten syntien anteeksi saaminen ja sitten vihdoin saa Pyhän Hengen lahjankin. Joku sanoo, että tässä selvästi parannukseen liitään kaikki muut siunaukset. Ja joku sanoo, että selvästi tässä parannus ja anteeksi saaminen ja Pyhän Hengen lahja liitetään kasteeseen ja niin edespäin. Ja tällä tavalla ihmiset on yrittänyt tehdä oppia tämän Pietarin puheen yhden jakeen perusteella. Ja mä haluaisin sanoa, että tästä ei voi tehdä tällä tavalla. Itse asiassa kaikki nämä asiat Pietarin puheessa on samanaikaisia tapahtumia, tavalla tai toiselta. Se on pelastus eri näkövinkkeleistä katsottuna. Joku sanoo, että tarkoittaako tämä, että kasteessa saadaan synnit anteeksi. Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Ja nyt mä sanoisin näin, että tätä on tulkittu näin. Ja jos sen kääntää kreikan kielestä suomeen, niin se voidaan tulkita myös kääntää tällä tavalla, mutta se voidaan kääntää myöskin toisella tavalla. Sillä se kreikan kielen prepositio eis, joka tässä on käytetty, tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa jotakin varten, siis syntien anteeksi saamista varten, mutta se tarkoittaa myöskin jonkun perusteella. Ja sitä varten jotkut kääntävät tämän näin, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamisen perusteella. Ja niin sekä lapsikasteen kannattajat että uskovan kasteen kannattajat tällä samalla jakeella ja sen saman jakeen pienellä osalla perustelevat omaa käsitystään. Ja meidän täytyy uskaltaa nähdä, että Jumala on varmasti tarkoituksella jättänyt tämän jakeen tämmöiseen muotoon osoittaakseen meille, että ei pidä mennä hiuksia halkomaan tässä kysymyksessä ollenkaan. Se, mitä tästä ei sanota, on se, että Pietari olisi niin kuin kutsunut kasteen perusteella niitä ihmisiä Kristuksen tykö. Ja tämä on yksi sellainen ongelma, jossa mä oon kuullut tätä jaetta väärinkäytettävän. Mä olin 1,5 kuukautta sitten yhdessä kokouksessa, jossa se julistaja julisti sitä, että kun teidät on kastettu, niin se on teille kutsu Kristuksen tykö. Tulkaa Kristuksen luokse tänään. Kasteen perusteella sinä saat uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ja se ehkä meni perille se sanoma niihin ihmisiin, jotka siellä istuivat ja olivat kastettuja. Mutta mä keskustelin kahden itkevän ihmisen kanssa sen illan jälkeen. Ja sanoin, että eikö me saada tulla uskoa, me haluttaisiin tulla, mutta kun meitä ei ole koskaan kastettu. Ja me ollaan totuttu perinteisesti julistamaan tämmöisessä kansankirkkotilanteessa, että kasteen perusteella saadaan tulla Kristuksen tykö. Mutta me ei tajuta sitä, että Helsingissä asuu nyt jo 10 000 ihmisiä, joita ei koskaan ole kastettu. Ja me ollaan nyt jälleen samassa lähetystilanteessa ja evankeliumistilanteessa kuin Pietari, joka tosiaan puhui kastamattomalle kuulijakunnalle, joka ei siis voinut sanoa, että tulkaa kasteen perusteella. Ja hän ei myöskään voinut sanoa niille ihmisille, että mekaanisesti se kaste olisi heidät pelastanut. Silloin hän ei olisi pitänyt saarnaa, vaan ottanut paloruiskun, jos hän sanoi oikein karkeasti. Ja ajatellut, että se olisi automaattisesti sen tuottanut, sitten kutsunut kasteen perusteella heitä Kristuksen tykö. Hän tiesi, että sinänsä mikään toimitus ei pelasta ketään ihmistä. Simon Noita, apostolien teot 8, sai kuulla evankeliumin, otti kasteen ja kuitenkin sen kasteen jälkeen sama Pietari sanoi hänelle, että menköön sinun rahasi sinun kanssasi kadotukseen. Hän ei suinkaan sano, että kun sinut on kastettu, niin sinä olet sillä pelastunut. Ja edelleen taas ryöväri ristille, jota ei koskaan kastettu, Sitä huolimatta saa sinä samana päivänä olla Kristuksen kanssa paratiisissa. Ehkä nyt Pietari ja Jeesus ei ollut opillisesti niin selvillä kuin me ollaan. Ja sen takia tuli tällaisia poikkeuksia. Me voimme sanoa näin. Mutta mä sanoisin täällä, että kaste on jotakin, joka liittyy pelastukseen, mutta ei ole pelastuksen ehto. Kun ensimmäisenä helluntaipäivänä joku henkilö seisoi siellä jonossa, odottaa, että hänen vuoronsa tulisi tulla kaste. Eli hän oli ehkä siinä jonossa järjestyksessä 2731. Sitten siinä kuumassa auringonpaisteessa seistessään sattui saamaan sydänkohtauksen ja kuoli, ennen kuin hänet kastettiin. Meniköhän helvettiin? Varmasti ei. Sen takia, että hän oli luottanut Kristukseen ja usko on se, joka pelastaa. Ja vielä, kun Pietari puhuu niistä siunauksista, joita Kristus antaa, niin hänen avainjakensa on muuten sellainen valtava jae, jonka mä haluaisin jättää jokaisen mieleen tänään. Jae 21, sitaatti Joelilta. On tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja mä haluan, että sinä opit tämän jakeen, niin että se ei ainoastaan ole sun Raamatun lause varastossa, mitä sinä voit heitellä ihmisille, kun olet heitä pelastukseen, vaan että tämä jae muovaa sinun käsityksesi pelastuksen ehdoista. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Kun me haluamme sanoa jotakin painokkaasti, niin me alleviivataan tekstiä ja kirjoitetaan lihavalla ja niin edespäin. Raamatun kirjoittajilla ei ollut tällaisia tyylikeinoja ja audiovisuaalisia keinoja käytössään. Ja sitä varten, kun he halusivat korostaa, että joku asia on tärkeä, se asia sanottiin useaan kertaan. Ja sitä varten esimerkiksi apostolien teoissa Pietarin käynti Korneliuksen luona, kun pakanalla ruvettiin kertomaan evankeliumia, kerrotaan kahdesti. No tämä jae on Raamatussa peräti kolmesti samassa muodossa. Joel 2.32, roomalaiskirje 10.13 ja apostolien teot 2.21. Uskallatko sä julistaessas luottaa siihen, että se ihminen, joka todella huutaa avuksi Herran nimeä, todella myöskin pelastuu? Vai sanotko sä, että pitää tulla vähän paremmaksi ja pitää käyttäytyä ton kaavan mukaan, että pitää täyttää nämä kristilliset normit ja pitää ensiksi näyttää elämällään jonkun aikaa, että se on totta ja sitten hän on pelastunut. Mä muistan sen ajan julistajana, jolloin jotenkin mulla oli semmoinen tunne, semmoinen asenne niitä ihmisiä kohtaan, kelle mä julistin, että kun ne nyt vaan nyt liian helpolla taivaaseen pääsisi. Että tässä tullaan liian pinnallisiksi muuten. Ja niin siihen sitten piti pistää kynnystä eteen, että kohta 1, kohta 2, kohta 3 ja käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle. Ja lopulta tuloksena oli pelastus teoista eikä armosta. Ja tämän Raamatun jakeen avulla Jumala on iskenyt mun mieleni monta kertaa, että kuule Kale, tarkista asentees niitä ihmisiä kohtaan, joille sä julistat. Pietarilla oli kanttia julistaa sille murhaajajoukolle, joka hänen herransa oli ristiin äänestänyt, jolla ei ollut mitään kristillistä tietoa, eikä perinnettä, eikä oppia. Ihan kylmästi, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja hän tiesi, että näin tapahtuu, koska se oli Jumalan sana. Toisin sanoen, älä monimutkaista pelastusta, vaan julista sitä niin yksinkertaisesti Kristuksessa, kuin sitä ikinä vaan voi julistaa. Ja vielä viimeinen kohta Pietarin puheesta. Pietarin saarna johdattaa pelastukseen. Hän ei ainoastaan puhu pelastuksesta, vaan hän tarttuu ikään kuin kuulijan käteen ja johdattaa hänet pelastukseen. Hän antaa kutsun. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Hän kehoitti heitä ja hän antoi mahdollisuuden ottaa sanan vastaan. Hän selitti, mitä pitää tehdä ja niin edespäin. Toisin sanoen, Pietari ei pelännyt johtaa ihmisiä Kristuksen tuntemiseen. Hän ei jättänyt tilannetta siihen, että hän piti saarnan ja kertoi, että näin ja näin voidaan tulla uskoon. Että hei nyt sitten, että miettikää tätä asiaa. Vaan kun hän oli selittänyt pelastuksen ja miten ihminen voi uskoon tulla, hän sanoi, että nyt me teemme juuri näin. Että sinä, joka et ole uskonut Kristukseen, sinä alat uskoa. Tehkää parannus, eli muuttakaa mielenne. Se oli aivan yksinkertainen käsite niille ihmisille, jotka kuulivat. Heille parannus ei ollut paremmaksi tulemista, niin kuin meidän väärinkäsitysteologiassa usein on. Ja eikä parannus ollut myöskään sitä, että se ei ollut moraalinen käsite, että minä luovun tuosta tupakan poltosta ja alkoholin käytöstä ja alan elää uudenlaista elämää. Se on parannuksen seurausta usein ihmisen elämässä. Mutta parannus oli mielenmuutos, asenteen muutos, ei elämään tapoihin nähden ensisijaisesti, vaan Kristukseen nähden. Ja kuulijoilla oli aivan selvä, mitä se parannus oli. Me ristiinnaulitsimme Kristuksen. Ja hän on ollut meidän mielessämme pahantekijä, roisto, petturi ja poliittinen häiriöntekijä. Ja meidän mielenmuutoksemme on se, että hän on Herra ja Messias ja kuningas ja minun vapahtajani. Ja se oli tällainen asenteen muutos, mielenmuutos ja myöskin mielipiteen muutos Kristukseen nähden. Ja kun sitten Kristus tunnustettiin Herraksi ihmisen elämässä, niin sen seurauksena oli se, että elämä muuttui. No niitä parannuksen hedelmiä, joista Raamatussa puhutaan. Väärästä profeetasta oli tullut kuningas. Ja se väärä profeetti, jolle sanottiin ei ollut vaikuttanut elämään muuten kuin negatiivisesti. Nyt kun hänestä tuli kuningas ja hänelle sanottiin kyllä, se merkitsi, että häntä lähdettiin seuraamaan myös käytännön elämässä. Ja näin Pietari antoi aivan selvän ohjeen, miten ihminen tulee uskoon. Ja tämän soveltaminen meidän tilanteeseemme on selkeä ja yksinkertainen. Älä jätä sitä ihmistä, kelle puhut evankeliumia, koskaan puolitiehen, vaan ohjaa kädestä pitäen se ihminen todelliseen Kristuksen tuntemiseen niin pitkälle, kun se ihminen ikinä haluaa sun mukanas tulla. Ja esittele hänet Kristukselle. Sano, että näin sinä voit tulla uskoon juuri tässä ja nyt, että ratkaise kumpaa elämää tahdot elää, sitäkö, jossa oma minäsi on valtaistuimella vai sitä, missä Kristus on valtaistuimella. Jos haluat, että Kristus tulee elämääsi uskon kautta, niin sinä voit meidän kanssamme rukoilla, että se tapahtuu tässä ja nyt. Ja näin sinä autat sen ihmisen Kristuksen tykö.